kdo byl horší hospodář, Babiš nebo Fiala? Salon o výletu dezolátů na Ukrajinu. Slepé uličky české justice. Rozhovor s právníkem Jakubem Drápalem v týdeníku Echo číslo 37.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo. Hezky vás zdravím u 126. epizody podcastu Echo Porada. Dnes po delší době máme hosta, Michala Kormaňáka.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Michal Kormaňák je z agentury Ipsos, jedna z předních agentur pro výzkum veřejného mínění, která od ledna sleduje taky nálady veřejnosti a politické preference politických stran. O tom se budeme tady primárně bavit. Na prvním místě, kolik je nerozhodnutých voličů, je jich prý hodně. A ti můžou zásadně ovlivnit výsledek voleb a vůbec o tématech, které budou v letošních volbách rozhodovat. Spolu s ním tady sedí Pavel Štrun.
Dobrý den.
Moderátor, úspěšný moderátor Echo Prime Time, vynikající zářez se Zdeňkem Hřibem.
Vynikající to bylo. A myslím, že se k tomu dostaneme ještě, až se budeme bavit o těch jako volebních prioritách a strategiích zejména.
Otázka k bydlení, jak vyvolala celonárodní diskuzi. A Daniel Kaiser, který se vrátil z konference o svobodě slova. Tak, Dan Kaiser je také autorem titulního tématu, kdy jsme se pokusili, nebo Dan se pokusil zhodnotit, která z vlád byla lepší, jestli ta vláda Andreje Babiše nebo Petra Fialy. Pokusil se o to?
No myslíme to ekonomicky, zúžili jsme to na hospodářskou politiku a pokusil jsem se, no, ale nebudem to prozrazovat.
A vyšel ti nějaký závěr?
No, vyšel, to jsi to nečet.
Já tě nechci dezinterpretovat. Takže to je titulní téma, myslím si, že je dost klíčové, protože čím dál tím více setkáváme s tím, že si všichni velmi úspěšně data interpretují ve svůj vlastní prospěch a daří se jim to takhle předkládat veřejnosti, proto tady ten náš, nechci říct pokus, ale snaha o to zkusit uvést na pravou míru.
Tak je to nekonečný téma, že protože se tam nevešly některá hlediska, jako já nevím, přístup ke klimatické politice, který si myslím, že je pro budoucí prosperitu zásadní a podobně, jo. Takže tam jako zdaleka není tam školství, ale snažil jsem se o rozpočtovou důchodovou politiku a přístup prostě k fungování státu.
Dobře, tak a k věci. Michale, vy teda vy budete první tezi hned rozpozorovat, jak jste mi uvedl, jak jste řekl v úvodu, nicméně na konci srpna v případě třeba agenturistem, to vypadalo tak, že preference dvou nejsilnějších stran byly totožné jako před 4 lety. Je ale jiná doba, minimálně v tom, že premiérský post obhajuje Petr Fiala a ne Andrej Babiš. To samo o sobě je významným faktorem. Nicméně, jaký je váš odhad, jak ty volby dopadnou?
Vždycky říkám, že neděláme odhady a první otázka je na odhad, ale
je lepší odpověď, je nedělám odhad, ale tentokrát udělám víc.
My se o tom bavili před tím natáčením, že podle mě ta situace přece jenom byla trochu jiná, minimálně v tom, jednu z těch věcí už jste řekl, ta současná vláda byla tehdy v opozici a byla v ofenzivě. Měli prostě nabito a byla tady jako přirozená část společnosti, která je v každých volbách, která chce změnu. Změna funguje. Skvělé slovo do jakékoliv kampaně změna. Když jste 20 let vlády, tak si ideálně dejte na billboard, že chcete změnu. A teď nechci hodnotit samozřejmě výzkum jiných agentur, takže to nechci komentovat přímo ten výzkum z TEMu, a když jsem se díval na nějaké jako průměrné výzkumy nebo průměr těch výzkumů, což je vždycky dobré i pro posluchače si zprůměrovat ty agentury, a protože každá má nějakou metodiku a ideálně si jako ten průměr vzít a to je ten nejpravděpodobnější výsledek v době sběru dat, tak přece jenom se mi zdá, že na Andrej Babiš a hnutí ANO tehdy nebyl tak dominantní, jako je v těch číslech teď, protože v těch modelech dneska je velmi často, myslím, že ve většině z nich nad 30%, což tehdy už i na konci srpna třeba bylo spíš 27-28, a někdy trošku méně, někdy trošku víc. A druhá věc, která si myslím, že je ještě důležitější pro jakékoliv šance té současné vlády je, že ta neparlamentní opozice se konsolidovala po tom roce 21 a s výjimkou vlastně hnutí Přísaha, které fakticky zůstalo samo, tak jak zůstalo, jak bylo v roce 2021, tak všechny ty strany našly nějaký klíč k nějakému více či méně akceptovatelnému spojenství ze strany těch voličů. Takže tohle je vlastně ještě další faktor, možná ještě důležitější pro ty šance těch současných vládních stran, mezi které teda počítejme i Piráty v téhle diskuzi, že budeme brát do toho tábora.
Tak ono před těmi 4 lety propadlo, kolik to bylo, 17% hlasů těch?
1,5 milionu. No. A jaký váš odhad mi hrozí podobná situace, že propadne stejný počet hlasů?
Z těch dat, já to budu brát na základě toho, co vidíme v datech dneska, a většina těch stran je v mnohem bezpečnější zóně, než byla před těmi 4 lety, kdy v těch preferencích ČSSD, KSČM a Přísaha byly kolem 5-6% a i v tom srpnu to bylo velmi jako na hraně. A dneska minimálně, tak u SPD tam se asi nemusím o tom bavit, to, ty vlastně natáhly na sebe ještě ty některé menší subjekty Trikoloru, Pro a Svobodné. Ustačilo, ti zase v posledních týdnech měli ten trend spíš vzestupný a Motoristé taky ho měli mírně vzestupný, byť to je nový subjekt vlastně oproti tomu roku 21, ale ti jsou pořád jako řekněme
ten nebezpečný. Podobný situaci tehdy jako ČSSD.
Ano, ti jsou v té nebezpečné zóně.
A kdo tam byl? KSČM, že v finále skončili 4,8, 4,6 v roce 21.
A 3,8 nebo nějak tak, jakože byli všichni nějak v procentu snad nebo v procentu a půl a vlastně byly tři, tehdy Přísaha, KSČM a ČSSD a dneska je pod těmi 5%, na konci toho srpna byla Přísaha, a výrazně pod těmi 5%, a ty Motoristé, byť se jim podařilo, zdá se, vybrat úplně tu klinickou smrt, kterou měli někdy v červenci nebo v červnu červenci, tak teď většina výzkumů jim přisuzuje nějakých 5,5%, ale je to pořád 3-4 týdny do voleb, je to pořád velmi jako nebezpečná zóna pro ně.
Existuje faktor, kdy v průzkumech obecně lidé nepřiznávají, koho skutečně budou volit, to jsme zaznamenali třeba i ve Spojených státech, kdy se právě volby, poslední prezidentské volby netrefily, protože lidé nechtěli to přiznávat, což může být případ Motoristů a stačilo. Vy tam zohledňujete tady tenhle faktor, víte o něm a jak je významný, jak je velký?
Zohledňujeme ho, to know-how opravdu výpočtu těch modelů, každá agentura ho má jiné a ono je jako neveřejné, ale je velmi sofistikované. My do těch, to abychom vypočítali ten volební model, ta čísla, která zveřejníme, tak dáváme potaz 8-10 otázek. My o tom respondentovi, často říkám, víme víc věcí, než oni ví o sám o sobě. Jo, vím, volební.
Jako fakt, jo, není to kruče.
Ne, že my se vlastně snažíme na každého toho člověka aplikovat nějaký pravděpodobnostní přístup, koho zřejmě by dneska volil, jestli přijde k volbám, jestli má nějaké další zvažované strany nebo je v jádru některých stran, zároveň tam nějakým způsobem aplikujeme i tu volební minulost, znamená, ta data se dovažují na minulé volební chování. U těch Motoristů, my minimálně v těch datech nevidíme nějaký efekt toho, že by se to systematicky u nějaké strany stávalo a vlastně každé volby si to kontrolujeme, jestli to tak je nebo ne. Naposledy byly krajské volby, kde jsme měřili v den voleb asi 4 největší kraje, o 3 největší kraje. A neměli jsme žádnou stranu výrazně nadreprezentovanou nebo podreprezentovanou. Vím, že je to jiná disciplína, ale i to vám něco ukáže, jestli ti lidé jako lžou do těch výzkumů nebo ne. A dneska opravdu nemáme tu zkušenosti s tím, že by nějak jako výrazně nechtěli přiznávat některou stranu.
Dá se prostě říct, že Češi se nestydí za to, koho volí.
Nestydí
se přiznat.
Já si to fakt jako nemyslím. A navíc ty výzkumy dneska z velké většiny nebo většina těch agentur, nemá část toho vzorku dělá anonymně přes ty online panely a tam už nemáte ani kontakt s tím tazatelem, kde by bylo třeba někomu jako nepříjemné říkat, já nevím, volím komunisty a tak. Jo.
Jak to přesně funguje? My si nikdy, jako to není samozřejmě, nemá vůbec žádnou vypovídající hodnotu. Jo. Ale mě se nikdy na preference politické nikdy nikdo neptal. Jak se to stane, že chcem někoho zeptat?
Tak záleží to na té metodologii. Dneska se to nejčastěji dělá tím onlinem. Existuje několik panelů v Česku, my máme jeden z nich přímo v Ipsosu, kde se vlastně zaregistrujete a jsou tam desítky tisíc lidí a vlastně chodí vám tam výzkumy na různá témata za nějakou jako malou odměnu, nedá se na to úplně jako zbohatnout. A jsou tam nějaká pravidla, která má Simar, do toho se úplně nechci jako zabředávat, ale vlastně byste musel udělat.
Jsou
veřejná ta pravidla z hlediska nějaké frekvence toho, jak často ty lidi můžete dotazovat a podobně, na jaká témata vlastně můžete dotazovat po sobě a podobně. Protože vám tam nechodí jenom politika, vám tam chodí jogurty, banky, prostě energetika, jako všechno, co se testuje. Ta politika
jo, panel je stejný.
Ten panel je stejný. Ta politika je hrozně malá výseč toho, u nás to dělá procento obratu třeba. Okay. Možná no, takže opravdu my jsme jako, nás to neživí, nás jako mnohem víc živí ty spotřebitelské výzkumy, výzkumy na testování brandu, pozice, značek, jako každá velká firma, nebo spoustu velkých firm, jako pro ně ty výzkumy děláme, takže ten panel, tam byste museli udělat nějakou aktivní jako krok pro to, zároveň tam se dá dobře vybrat ten reprezentativní vzorek, jo, že tím, že máte tolik lidí, tak vy si tam ty kvóty jako uděláte tak, abyste měl opravdu ten reprevzorek.
A ten reprevzorek, tam jsou jaký kritéria? Věk, vzdělání,
pohlaví, kraj, velikost sídla, ale to nám ještě v té politice úplně nestačí. My ještě tam zahrnujeme proměny jako ekonomický status, jestli jste student, ekonomicky aktivní, zaměstnanec, podnikatel, plus ještě je tam role čistého osobního příjmu. Víme, že je velmi vysoká pro to volební chování. A tohle všechno potom jako dovažujete ještě třeba na tu politickou volbu. To znamená ještě...
Stejně bych teda řekl, že ten vzorek děláte podezřelým způsobem. Jestli, no ne, tak jako jestli se tam lidi hlásí sami, tak jsou to z definice spíš... nebo je to jako... Je to zranitelný...
Člověk se zájmem o politiku, veď?
No,
to nejsou jenom lidi s politikou.
Je to křehký, jako otevřený manipulací.
Je to věc, která jako funguje všude na světě. Ty panely dneska jsou fakt jako už převažující, naprosto převažující jako metodou pro ty výzkumy.
Čili naše představy se telefonuje domů, to už je
to bývá taky. Může vás ten nejlepší, jako asi nechci říct nejpravděpodobnější, protože pravděpodobnost, že z těch 8 milionů zavolají vám je pořád malá na to, kolik je výzkumů. Ale pořád i jsou agentury, které to sbírají telefonicky nějakým jako náhodným vytáčením čísel nebo část toho vzorku, takže takhle se do toho výzkumu
to
může
dostat.
No, ono je to tak jako drahý. Věc ceny versus přesnosti. A dneska my už s těmi daty umíme pracovat tak a tak ty jako odchylky těch různých metod tím dovážením vlastně řekněme jako upravit, že už pro nás minimálně je opravdu efektivnější to dělat přes ten panel. Zase třeba telefonem, když voláte, tak když voláte přes den, tak hůř seženete nějaké dělnické profese, lidi, kteří prostě u sebe nemají mobil a nemají s váma čas se 15 minut jako povídat na telefonu a zase tam můžete mít ten sklon k tomu, že vám třeba víc odpovídají lidi z těch kancelářských profesí. A jinak jako ta vaše primární otázka, výzkum je vždycky založen na dobrovolnosti. Prostě lidi, kteří se nebudou chtít pomocí žádné metody jako vyjadřovat k dotazníkům, tak jako to nebudou dělat nikdy.
Jasně, akorát ten rozdíl je, že podle starší představy by za váma přišel výzkumník, mě potkalo v roce, já jsem v roce 92 se zúčastnil jako student výzkumu. A to tak, že jsem se tehdy bál, že propadne moje oblíbená strana ODA, která byla kolem 5%.
To byla tvoje oblíbená
strana. A viděl jsem v Ústí na náměstí takovýho výzkumníka, takovýho jako pana Kormaňáka zpřed 35 let. A furt jsem kolem něj kroužil, aby se nic zeptal. A pak jsem ho atakoval, takže jsem si jakoby ten svůj hlas taky odevzdal, jo, tu preferenci. Ale to mě právě připadá, že z toho, co vy říkáte, je to vlastně dneska převažující model, že ten první krok udělá ten člověk, nikoli vy.
Jo, ale udělá ho v podstatě nikoli jako nutně se zájmem o tu politiku. Jo. Je to prostě jenom, vy máte nějaký jako panel lidí, kteří jsou ochotni participovat na těch průzkumech, jinými slovy si jako je pro vás potom jednodušší ty lidi už vybírat na základě konkrétních kritérií a opravdu je to metoda, která funguje jako po celém světě. A my, kdyby nám to nefungovalo z hlediska přesnosti, nebo našim klientům komerčním, kteří na tom prostě mají postavený biznis, tak bychom to zjistili brzo. Jo. Takže a ty odchylky, které máme u těch voleb, jsou minimálně porovnatelné nebo někdy i jako lepší z hlediska toho, co byste udělal telefonicky nebo face to face, ale je to mnohem jako efektivnější a rychlejší.
Čili to je vlastně jako zpětně kontrolujete?
No jasně, my si v den voleb jako ta data sbíráme na tom panelu a zjišťujeme vlastně, jak moc přesné to je. A pokud tam máme nějakou odchylku, tak pak zase to redukujeme do dalšího modelu nějakou změnu metodologie. Takže to je nekončící proces.
Je ve vaší branži mezi agenturami, je to téma, když se některá agentura sekne? Jako se v evropských volbách legendárně sek STEM
ohledně motoristů,
který motoristům odhodli polovinu jejich skutečných hlasů.
Jo, tak jako ta první věc je, že my tohle, a to jsi měl na zřádku, my opravdu se díváme do minulosti v těch datech. My neděláme volební predikce ani prognózy. Vy máte data, kdy poslední, který poslední zveřejníte, ty jsou 72 hodin před moratoriem, teda před volbami, to můžete naposledy zveřejnit. A ta data mají ještě nějaké stáří, takže vy zveřejníte naposledy třeba 7 až 10 dní stará data. Zároveň víte z dat, že až 20 až 30% voličů se rozhoduje finálně v posledním týdnu. Takže fakticky po těch agenturách se chce, aby jako zveřejnili něco, co bude odpovídat těm volbám, a potom se hledá, proč to nevyšlo. Jo, a tady nechci odnočit průzkum z tému, to by vám asi řekl Martin Buchtík, a nechci komentovat tady přímo ten komentář, ale není
falešná jako... solidarita.
No ne, tak není jako, ale... Jo, ale jak by se... Ale jak se vypořádáte s tím, že vy zveřejníte poslední možný model v momentě, kdy třeba třetina těch voličů ještě není rozhodnutá, komu bude volit.
No tedy napřímě se mějí právě ty predikce, jo.
Takže a to, jako, to, něco
to je právě úplně jako jiná liga, jo.
To už je ze sčítání z okresu.
Přesně tak, přesně tak.
Takže tam už se dělá predikce a tam už by to mělo být velmi přesné, protože máte 10% už sčítaný.
Taky bylo, 4 roky zpátky to reflektovalo to, že spolu na poslední chvíli vlastně přeskočilo hnutí ANO.
Tak a teď odcházíme od metodologie, Dané, je to trošku jasný, jo. A teď je...
Co dělá srandu.
A odcházíme od metodologie zpátky ke konkrétním datům. Jak vy tvrdíte teda, že, nebo tvrdíte, odhadujete, že nebude takový, tak vysoký počet propadnutých hlasů, jako bylo před 4 lety?
Vlastně. No neřekl jsem to explicitně, ale minimálně ta pozice těch stran je teď.
No ne, tak vy se to jako nazval, že ty společní kandidátky, které asi taky rozebereme, prostě jako zabrali v to, ano. Že tady už nehrozí těch 17% jako před 4 rokama.
Přesně tak, jako je to mnohem méně pravděpodobné, že se za ty 3 týdny stane, než to bylo pravděpodobné před 4 roky v tomto čase. Takhle bych to jako nazval.
Nebo jsem vás k tomu donutil, ať to máme jasno.
No ne, tak považuji to za méně pravděpodobné, jo? Ale tu míru té pravděpodobnosti nechci jako teď úplně vyčítat, protože sám v hlavě nemám asi.
A teď otázka, která je asi bude, kterou řeší všichni strategové politických stran. Počet nerozhodnutých voličů a jaký je předpoklad toho, že se jejich názor bude vyvíjet. Kolik je nyní nerozhodnutých voličů?
Když zveřejňujeme ty modely a poslední jsme zveřejňovali minulý týden, začátku září, tak samozřejmě díváme i na počet lidí, kteří jsou nerozhodnutí. A to číslo vlastně paradoxně se od ledna příliš nemění, jakože by se zmenšovalo. A máme dneska něco přes 40% lidí, kteří sice už kteří chtějí k volbám a někoho preferují, mají nějakou preferovanou volbu, ale zároveň říkají, že je možné, že tu volbu ještě změní. To znamená, je tam nějaká šance, že ještě změní. To, co je ale zásadní pro to politické rozložení je, že my dneska, o tom jsme se ještě tady nebavili, pořád ta politická mapa funguje v těch dvou blocích, které jsou jako velmi nepropustné. A je zhruba jenom 6 až 7% voličů, kteří jsou napříč těmi bloky, což vysvětlím na konkrétním případu, což je volič, který zvažuje třeba, že by volil ANO, ale zároveň v tom potenciálu má Spolu. Nebo naopak, volič, který by třeba volil STAN, ale v tom potenciálu má vlastně tu stranu z toho druhého bloku z té dnešní opozice, jakoukoliv.
Třeba, je teda 7%.
Těch je 6 až 7%, což je velmi jako málo. To jenom, takže těch 40% těch voličů, tam se jedná hlavně o přeskupování sil v rámci těch bloků. Na jedné straně je to ANO, SPD, Stačilo, ale i Motoristé, kde se to tak jako přelívá mezi sebou. A na druhé straně je to ten jako vládní blok, dneska už i se Zelenými a Piráty.
Jak jsou velký ty bloky?
Z těch výzkumů, a oni jsou podobné, vlastně u všech agentur jsou ty bloky velmi podobné, ten vládní blok má dneska něco kolem 40% a ten opoziční má v zásadě ten zbytek, jenom je pak otázka, jestli někdo nad 5% je nebo pod 5%, pak je tam pár jako procentních bodů, kde jsou nějaké jiné strany, ale ten opoziční blok, řekněme, má dneska tu výhodu v tom, že je silnější. A ten vládní blok samozřejmě pro nějaký svůj úspěch potřeboval navýšit to procento.
A má šanci to navýšit?
No to bude velmi těžké, protože tím, že ty přesuny mezi těmi bloky jsou jako ta těžší varianta, tak ta jako jednodušší varianta pro ně je mobilizace nějakých nových voličů. Ne všichni voliči samozřejmě, jako i to voličské chování v tom, že lidé, kteří chodí volit, se vám zhruba obměňují nějaký 10% každý rok. A nejenom tím, že jsou noví voliči jako pro voliči. Takže oni spíš si myslím by měli sázet na nějakou mobilizaci zvenku, buď ztracených voličů, kteří volili v roce 2021 a dneska z nějakých důvodů nechtějí, anebo úplně nové voliče. Že každý rok se ty noví voliči objeví taky.
A je možný, promiň, je jenom možný říct, co člověka, který je zvažuje spolu, ale přemýšlí nad ano, a na druhou stranu těch 6-7%, co je tam za to téma, které je může jako přihrát té druhé straně, jako co to je, protože zase geopolitika, ekonomika, dvě jako dominantní položky.
Na tomhle procentu to vlastně neumím úplně rozklíčovat, protože těch kombinací toho zvažování můžou být jako až desítky jako různých, jako těch jednotlivých, nebo nevím, jestli desítky, ale těch jednotlivých stran, jo. Tak vemte si, že v tom jednom bloku máte pět subjektů, možná v druhém máte tři, a ty to můžete jako vzájemně zvažovat a my to zase nejsme schopni rozklíčovat úplně tak detailně, protože těch zvažování je víc, ale mě to vlastně taky, já s tou otázku kladu taky, protože mám pocit, že ty voličské bloky, a k tomu se možná ještě dostaneme z hlediska nějakých témat, jsou velmi jako jednolité, ale jsou různé. Pro oba ty bloky jsou ta témata, důležitost těch témat je směrem k těmto volbám jako odlišná.
To je to, že tak, třeba pro voliče, ano, je na prvním místě důležité ekonomické otázky a nezajímají je zahraniční politické.
Můžu, když dám příklad, dneska točíme spolu ve středu, na část Polska dopadly jako ruské drony, může to pro někoho, kdo je voličem, ano, jako hodí to spíš ano, když jsem se díval na sociální sítě, tak samozřejmě z té, už z té vládní části ta aktivita na sítích byla jako značná, jo, už se podívejte, je to 200 kilometrů od českých hranic. Je tohle modelový příklad toho, kdy někdo zvažuje ano, ale nechá se strhnout současným děním, aktivitou vlády, ministryně obrany a tak dál, tak dál?
To bude možná zrovna přesně ten příklad těch 6%, kde nebo nějaké části z nich, protože to je jako... těch volbách obecně, aby se úplně přeházela ta volební mapa, by musel přijít nějaký velký game changer. Jo, asi mezinárodní politika.
Válka, COVID.
No v zásadě něco opravdu jako takového. To, co teďka bylo, nějaký jako útok na Polsko, nebo ať se budeme nazývat jakkoliv, pokud by nějakým způsobem eskalovalo ještě víc. Nemyslím si, že to samo o sobě by dneska stačilo, ale pokud by eskalovalo ještě víc, tak to může být rozhodně pro ty vládní strany, nebo může to být věc, která ty voliči těch opozičních stran spíš přibližně vládním z jednoho důvodu. Ani třeba voliči hnutí ano, nejsou rozhodně zvětšinově, nemají rádi třeba Viktora Orbána, většinově. Je jich tam nadprůměrně víc než celé populaci, ale není to, nevím, 80% voličů ano, že by jako důvěřovalo Viktoru Orbánovi. A to jde jako přesně vidět, protože když jsme viděli minulý týden, jak hnutí ano začínalo představoval svůj program, tak oni se o té zahraniční politice nechtěli bavit. To je pro ně to nekomfortní téma.
Znamená to, že jsou vůči Orbánovi jakoby aktivně nevraživí, nebo že jenom nezajímá?
Oboje. Část ho vlastně nezná, ale část mu prostě nedůvěřuje. Část mu nedůvěřuje.
Ale nic o Orbánovi v zásadě neví.
No jasně, ale to neví o nikom. Jo, to neví. Přesně tak, ale to vlastně do té kampaně jako je jedno, protože to, co oni o něm myslí, že ví, který znáte, s nějakou percepcí, víte o něm jednu věc a to vám jako stačí, abyste si udělal názor. Jo? Takže vy vlastně se ani nesnažíte těm voličům říkat objektivní věci. Jako...
méně informovaná společnost je prostě lepší pro volby a zahraniční politiku. Možná ještě lépe, že?
V tomto případě ano, protože ten Orbán opravdu u české společnosti za stolik oblíbený není. A tam si myslím, že to hnutí ano ví, že ta jejich jako slabina a jde to vidět na tom, že o té zahraniční politice moc nechtějí
mluvit. U vládních stran je to naopak, že? Ty sází na zahraniční politiku a na geopolitiku, protože si myslí, že v tom souzně, jak já nevím, jestli s veřejným míněním, ale určitě se zveřejňovaným míněním. A pokud jsem to teda dobře pochopil, pokud se člověk s nima baví a vyhodnocuje to, co mu říkají, tak to od nich je vědomá volba, která je právě založená i na průzkumech, kterým asi dělá někdo interně. Že zrovna koalice Spolu to má, takže, nebo říkal to Petr Fiala někdy na jaře na grémích ODS uzavřených, že mají změřeno, že důchodci se začínají bát, to znamená, že se jako začínají bát Ruska, Orbána, možná nevím, Slovenska. A že to je jakoby dobrý, že už se konečně seniori bojí, takže bychom jich mohli pár uklonit pro kandidátku Spolu. A že mladí lidé naopak zase se odvolával na interní průzkumy, řeší otázku bydlení. Mm-hmm. A z čehož teda pro mě vyplývá, že i vládní strany hodně uspůsobujou svou politickou nabídku právě těm interním průzkumům, který se nechají zadávat od agentur, jako je ta už. Jestli tohle je třeba rozšířenější fenomén to modelování politiky, konkrétní politiky, bezprostřední politiky nebo přistřihování volební kampaně na interně změřená čísla, jestli je to větší fenomén, než to byl před 4, 8, 12 rokama.
Úplně nedokážu těch 12 let jít zpátky, protože to jsem ještě v procesu nebyl bez sporu, ale dneska všechny strany, které to s tou politikou myslí vážně, myšleno ty, které mají šanci jako na vstup do sněmovny, tak jako pracují velmi dobře s obavami svých cílových skupin. Jo, jako, a oni ty obavy, a vy jste tady jako říkal, ty obavy nejsou homogenní. Každá ta cílová skupina má jinou obavu, respektive jinou nejistotu. A my jsme to i měřili v nějakém svém vlastním průzkumu, který jsme vydávali někdy v dubnu nebo v květnu, že obava z nějakého poklesu životní úrovně, nebo ne reálná obava, ale nějaký jako reálný pocit toho, že těm lidem se nedařilo, je samozřejmě mnohem silnější u současných opozičních stran, proto ty na to tu kampaň jako staví ten lepší život toho Babiše a Havlíčka a Schillerové. A zase obava z nějakého geopolitického napětí, zahraniční politiky, protože se třeba jich tolik to zhoršení životní úrovně nedotklo, je citelnější u voličů vládních stran a včetně Pirátů. A samozřejmě ta témata, ty strany mají moc dobře změřeny, moc dobře mají jako změřeny na těch svých cílových skupinách a v tomhle ta profesionalizace těch kampaní si myslím, z vyprávění vím, že před 15 lety rozhodně to nebylo tak sofistikované, jako je to dnes. Jo.
Takže, moment, počkej,
pak už se budeš ptát jenom
ne, já si budu si, nech dáme teaser do druhé části. Moment. My se dostáváme do druhé části, předtím, než ještě se do ní dostaneme a Dan se potom může ptát do Aleluja. Poslední otázka, vy jste řekl, nebo otázka, vysvětlení té otázky k těm nerozhodnutým voličům. Vy jste řekl, že je 40% a lidem dáme konkrétní data. Předpokládá se, že, to jste říkal vy, že bude volit tedy 8 milionů lidí, nebo povolební právo má zhruba 8 milionů lidí. Z nich je 40% těch, kteří nechodí k volbám, 35-45, to znamená, se dostáváme na číslo 6 milionů, je to tak?
Míň asi ještě 5.
Pět a půl.
Něco takového možná.
A těch 5,5, teda 40% je nerozhodnutých, to znamená, že podle vás tuto chvíli 2 miliony lidí zhruba.
Nerozhodnutých.
Nerozhodnutých
já bych s tím slovem nerozhodnutých jako, zacházel opatrně. Oni jsou rozhodnutí takhle. To slovo znamená, že oni dneska mají nějakou preferenci, ale když se jich zeptáte, tak oni sami říkají, nejsem úplně přesvědčen ještě 100% o tom, že půjdu volit. To znamená, nejsou v tom jádru těch stran. Můžu tu svoji preferenci změnit a zároveň vám řeknu, i ke které straně můžu změnit. Takže tady to je těch 40%. Někteří jsou úplně nerozhodnutí, že říkají, já vůbec nevím a mám 3 strany, mezi kterými se rozhodnu.
A těch je kolik, tak těch úplně nerozhodnutých?
Těch úplně nerozhodnutých bude míň, a teď vám neřeknu, jestli to bude 10 nebo 15%, ale jako většinou mají nějakou preferenci.
Říkáte 10% z těch 60%,
těch 40, volit,
nebo
těch 40, ne, 10% bodů, to znamená třeba každý 10% ze 40, to znamená 10% bodů ze 40%, to znamená 25% z těch nerozhodnutých, řekněme, tak třeba je jakoby úplně nerozhodnutých. Jo, že vlastně vůbec neví.
Má jiná struktura těch nerozhodnutých.
No, jako oni fakt už většinou nějakou preferenci mají, takže to je o tom, že nějakou preferenci mají, ale můžou ještě jako změnit, jo, že nám to sami říkají. Ale zase to uvažování velmi často probíhá v těch blocích, než my napříč.
My jsme se skutečně dostáváme do druhé části, končíme do první. Já budu mít jenom jednu jedinou otázku v té druhé části a to, jestli jsou nějací předběhlíci mezi tím táborem vládním a přešli do toho opozičního a opačně, jestli tam proběhla nějaká výměna. Já o těch lidech nějakých vím. A pak se budu ptát jako kolegové a uvidíte, stojí vám za to ta druhá část, kolegové se budou ptát velmi bystře a se budou mít prostor jenom oni. Takže končí naše první část, ta druhá už je pro naše předplatitele. Tak, Dane, máš slovo.
Ne, tak to byla do otázka k tomu, jak jste se bavili o těch fokusních skupinách, nebo já nevím, jestli se tomu takhle říká, mezi českýma demoskopama, focus groups, a které si jednotlivé strany, na kterých si vlastně testují jednak reakce na události a jednak asi jejich reakce na nějaké konkrétní body jejich politiky nebo jejich programu. Tam bys mi vlastně říkal, že to je jako profesionálnější, než to bylo před 10-15 lety. A mě teda zajímá, jestli byste dokázal odhadnout, kolik z těch agentur objem průzkumů, kde zjišťují, objem těch politických průzkumů, kde zjišťují jak preference, tak názory na nějaké konkrétní věci. Tak kolik z toho jsou ty průzkumy ručené pro zveřejnění, o kterých se bavíme, a kolik, jaký podíl z toho mají interní průzkumy zadávané politickými stranami pro vlastní účely?
No, nevím, jestli jako odhadnu beto číslo, samozřejmě to bych tady kalkuloval, ale výrazně bude převyšovat to číslo těch interních průzkumů už jenom kvůli tomu, že ty politické, a teď nemyslím na počet jako průzkumů, ale počet věcí, co se měří, protože ty politické strany toho chtějí mnohem víc vědět. Je nezajímá jenom ty preference. Je zajímá spoustu věcí, které se dají testovat, od testování osobností, testování témat, testování jako programových koncepcí.
Co znamená testování osobností?
No, že si necháte změřit důvěru a známost nějak.
No, takhle, jo,
třeba
vlastní osobnosti. Já jsem myslel, že testují respondenty.
Ne. A můžete to udělat velmi jednoduše, třeba přes jednu otázku, až po nějaké jako opravdu sofistikované testování, že nějakému člověkovi, který ale známý, věnujete třeba 5-8 minut v tom dotazníku a zleva zprava ho proberete. Jako. Takže opravdu jako ty detailní průzkumy ty strany mají.
Jednotlivé osobnosti, jo?
No jasně, ale to jako opravdu dává smysl dělat na lidech, kteří jsou známí celorepublikově, pokud máte prostě politika, který se jmenuje Jan Novák z Litomyšle, tak toho prostě úplně nikdo
zná. To je ten příklad toho Miroslava Kalouska, který koketoval s myšlenkou, že bude kandidovat na prezidenta, udělal si tady ten průzkum ty potenciály jako přijatelnosti a vycházel jako velmi, velmi nepřijatelný, že jo. Asi, že přijatelný byl pro jenom 23% lidí. On je sice extrémně známý, to je takový zajímavý paradox, jo? On extrémně známý, jeho názory lidi zajímají, on má velký ohlas, jeho texty nebo výroky jsou velmi čtené, ale zároveň má pořád silnou skupinu jako odpůrců. Jo.
Velmi silnou.
To já podobně, se usmívám podobně, že, protože je na tom úplně podobně Mirek Topolánek. A když jsme se bavili o před časem, před 14 dny o programu motoristů, nebo bavili jsme se o motoristech a tam zazněl takový ten motiv, že to je ta někdejší ODS, a z těch 90. nultých let a já, co si vybavuju ze svého malého rodného města, tak tam skutečně jako oblíbenost ODS byla jako prach bídná a těch dvou osobností teda jako velmi malá. Já jsem z Rokycan. Favorit není.
A ty snad máš jako nějaký lepší rodiště, ty to musí být podobné v té kamenici, ne? Jako kde jsi.
Já si na to nesmíme, ale neměl jít proti sobě. Jako jo.
45% Andrej Babiš.
Já ti jenom říkám, že určitá třída zaměstnanců, ne zaměstnavatelů, tak od té třídy zaměstnanců, jako skutečně ta dvojice jako populární, teda vůbec nebyla. A tehdejší program ODS vlastně vůbec.
No a ty mě napadá ta teda otázka, než tam si rozmyslí ty další, tu poslední, kterou jsem si byl, že se zeptám, ale stejně to nevydržím, ale je nějaký přeběhlictví mezi těmi tábory vládními a opoziční?
No jo,
jako v jakých procentech?
No tak přesně, jako znám spoustu lidí, kteří mi říkají, že znají lidi, jo, jako, kteří ji přeběhli, ale pak je dobrý se dívat na ta velká data, samozřejmě je, protože ten svět není černobílý, jo, aby se mluvil o těch blocích, tak to nefunguje černobíle. A takže jsou lidi, kteří přišli od Spolu k ANO, nebo kteří přišli, nevím, od Pirátů do Nevoličů, což není druhý tábor, ale většinou samozřejmě na tom vydělalo to ANO, protože poměrově vůči roku 2021 zvýšilo svoji sílu, ale zase třeba někteří přišli od ANO k SPD, nebo od ANO ke Stačilo, někteří od SPD ke Stačilo, někteří od SPD k ANO. Já když jsem se díval na nějaké jako čísla, tak třeba u té koalice Spolu, která samozřejmě dneska je na nějakých 21 průměrně možná procentech na konci toho srpna oproti těm 28, tak ta většina těch lidí, co odpadli, tak šli ale do nevoličů. Jo, je tam možná 1,5% bodu, který přešel do toho druhého tábora, což není zas tolik moc. To opět jako povídá o té nepropustnosti těch bloků. Častěji si myslím, že to spíš byli, nebo víme, že to spíš byli lidi, kteří nějakou jako, na které prostě ta ekonomická krize dopadla hůř, nebo krize, ta inflace a podobně.
V podstatě je to, promiňte, že to, co se stalo při krajských volbách, kdy koalice Spolu to vysvětlovala tak, že vlastně jejich voliči potrestali a jako nepřišli.
No tak oni nechtějí přijít teď znovu, no a nejen koalice Spolu, ale celého toho vládního bloku. Jejich motivace přijít je nižší než motivace přijít stejných tak voličů současných opozičních stran. Jo, to
jak je to, dá se to kvantifikovat tady tom? Jak se to kvantifikovat?
Tak zhruba voliči, teď zase beru Pirstan a Spolu dohromady, abych to nějak to, tak zhruba 85% voličů, kteří je volili v roce 2021, tady ty dva bloky, chtějí přijít znovu k volbám. Když to u těch opozičních stran je to 93 až 95%. Tam ta motivace těch lidí jít a volit znovu častěji ty opoziční strany je vyšší než u těch koaličních voličů. A proto oni, ta jedna z těch výzev je pro ně mobilizovat zpátky ty ztracené voliče. Protože to samozřejmě, když vás jednou volili, tak ta pravděpodobnost, že vás budou volit znovu, je asi větší, než že vás bude volit člověk, co 10 let poslední volí SPD třeba, nebo
stačí. A u Spolu je to, jaké to procento asi? Těch, jako kteří určitě, kteří patří k jejich voličům, ale zvažují, že nepůjdou, nebo že zůstanou doma. To je ten efekt Biden, mimochodem, že jo, který byl v amerických volbách, kdy Trump vyhrál především proto, že spoustu voličů demokratů, tradičních voličů demokratů nepřišlo, a to je to, co asi hrozí koalici Spolu.
Jo. Tam se vlastně stalo to, že často třeba mladí Hispánci volili Trumpa, což prostě vždycky byla demokratická jako cílová skupina, a byli taky tam trochu přeházeli ty kostky v tom, jak to vypadalo. Ale je to těch 85%, kteří, jak jsem říkal, kteří u těch obou subjektů je to celá podobné, to znamená 15% zhruba jako z těch voličů z roku 2021. Teď myslím ne procentních bodů, ale 15% z toho výsledku, či 28%.
A z toho logicky vyplývá, že vlastně každá ta politická strana se má soustředovat na svoji cílovou skupinu, vůbec se nepokoušet. To třeba vidíme i u Andreje Babiše, který před 4 lety udělal tu fatální chybu, že se soustředil na Piráty, že je měl jako své nepřátele, přitom mu rostl Spolu. Díky tomu jako prohrál. Teďka vlastně nesledujeme v dnešních volbách nějaké jako přímé jako útoky těch stran proti sobě, jako oni si vygenerovali, třeba Stan si generuje jako nepřítele motoristy, že jo? Jako nějak jako historicky od Danuše Nerudové,
která... V ruských volbách, no.
No, v ruských volbách, která vlastně tak pomohla panu Turkovi se do Filipu, Turkovi se dostat do Evropského parlamentu, že jo? A Spolu vidí jako svého největšího soupeře Andreje Babiše, ale zároveň se teda neprimárně soustředíme na to, i když teda to nevidím nějak silně, že by se soustředilo Spolu na mobilizaci těch svých nejistých voličů.
To je, já si myslím, že to je fakt jako těžké z hlediska toho, že vy prostě bojujete na dvou frontách, no, a ta mobilizace těch ztracených voličů, už jsem to částečně zmiňoval, ti ztracení voliči jsou lidi, a myslím, že jsou veřejné jako studie, které to říkali, které byly jako veřejné, o tom, že to jsou fakt jako lidi, kterým se zhoršila více životní úroveň. To znamená, jako čím byste je nemobilizovali? No zase to ekonomikou. Jo, zase těmi ekonomickými tématy, což v té kampani částečně je, ale samozřejmě jako je otázka, jak moc oni budou chtít jako uvěřit té vládě, že jim znovu nabídne tu ekonomickou...
No to není ale nabízej, pak jako logické,
že... Nabízej, ale v té kampani to je, takže jako je to tam, jo, bezesporu tam je i tenhle aspekt, protože teď se v tomhle roce zdá se začínají zvedat reálné mzdy, ten růst možná nějak nastartovaný, nevím, čerpám z posledních jako...
Jasně, ale to je teď.
Jo,
jako i na toho voliče Spolu dopadla ta 30% kumulovaná inflace, že jo, vyšší odvody, vyšší daně,
no.
Ale jako pořád to vypadá, že v zásadě ty lidi jsou schopni to tam pořád Spolu hodit bez ohledu na to.
No, protože na ně nedopadlo.
Na který to dopadlo hodně, tak ty prostě nepřijdu. Ty
o tom,
že budou k Andreji
Babiš. A to je právě zajímavé, že ty bloky jsou tak nepropustné, že oni nezmění tu svoji volbu, že půjdou k tomu druhému bloku. Většina, jo, z nich, samozřejmě někteří půjdou. Ale většina z nich prostě nepůjde k těm volbám radši. Takže oni jako takhle budou vytrestávat tu vládu spíš, než že by šli. Protože oni totiž mají problémy s tím Andrem Babišem, s tím Tomiem Okamurou. Možná ještě větší. Ale pak mají problém i ať už s Petrem Fialou nebo s Vítem Rakušanem, nebo teď vlastně u Pirátu je to trošku něco jiného. Tam si myslím, že to je vlastně strana, která má vlastně našlápnuto na to. Pokud má někdo buď překročit ty bloky, šanci, nebo sbírat ty nevoliče, tak jsou to zase Piráti.
A ty mají největší konkurenci, ale ze Stanem. Tam je ten nejbližší jako cílová skupina. Ano. Můžete vysvětlit, jak se podařilo? Vysvětlit, jak se podařilo to zmrtvý vstání Pirátu a paradoxy na tématu bydlení, na kterém oni se teda, kvůli kterému zcela oprávněně vypadli z vlády, protože podělali to stavební řízení. A přesto postavili svoji kampaň na bydlení a mají nyní jistotu, že se do té sněmovny nedostanou prakticky.
No, je to fakt zajímavé, protože oni zdá se, že z té vlády, a teď otázka, odešli nebo byli vyhozeni, nevím, co je vlastně formálně správná jako varianta. Včas ještě. Jo? Já si myslím, že to bylo půl roku před volbami, tak to bylo blbý, ale oni vlastně šli dolů. A když jsem se díval na tu křivku, tak oni někde kolem konce roku byli u 5-6%. Byla to trošku klinická smrt. Ale očividně jeli all-in, a teď si to řekl, jeli all-in na to téma, které bylo vlastně pro ně ještě jako z hlediska image, jako jedno z nejnebezpečnějších kvůli tomu doseře. A vsadili na něj všechno. Prostě nic jiného vlastně jako skoro v té kampani nekomunikují, což je ale dobře pro ně z hlediska kampaně, protože ten raison d'être oni teď jako mají pro ty lidi, kteří to bydlení jako fakt jako považují za problém, což je velká část populace. A dobře funguje ten tandem Zdeněk Hřib a Ivan Bartoš, protože Ivan Bartoš je extrémně oblíbený u té cílové skupiny.
Nepochybuji.
A je bez sporu dobře, že pro ně, že ho do té kampaně zapojili tak viditelně, byť není předseda, a zároveň Zdeněk Hřib je něco nového. A má, je to prostě, kolega říkal, já se s tím stotožňuji, že Zdeněk Hřib za mě je homopolitikus. Jo? On prostě, teď nehledě na jeho názory, ale že ho prostě jde vidět, že ho to baví.
Ten projev, ten je, jako musím říct, je jako velmi...
No, já si myslím, že si jako bez sporu s ním budu nějak pracovat, protože potřebuje teď už trošku jako mimo tu Prahu jo, zacílit. Ale v zásadě je to jako zase někdo nový na té politické scéně. Jako tady nevidí většinová populace 10 let už. Takže mě to taky přijde velmi zajímavé. A kdybyste se mě na to zeptal v lednu, tak bych vám soukromně jako řekl, že mi ta pravděpodobnost přijde jako malá, že se to stane.
Já se k tomu přiznávám. Já jsem tvrdil právě na přelomu roku, že Piráti jsou mrtví. Jo. Já se k tomu špatnému odhadu se přiznávám, že jsem to tvrdil a už někdy na začátku léta jsem se přiznával k tomu, že jsem se mýlil a že teda jako z mrtvých stali. No je k těm šancím, poslední moje věc, těm šancím, jo, jak to může koalice spolu zvrátit. Evidentně nejsou ty ekonomické otázky, ale třeba chtějí zachránit manželku ministra zdravotnictví pana Válka, která nechce mít ať doma. Jo. A prosí voliče, ať ho zvolí, ať není doma. Což je podle mě zatím nejlepší spot.
Jo, to je konečně spot, který se fakt jako povedl, který je vtipný, autentický, není negativní. A jako doplním, že tohle plus, myslím si, že motoristé, jak mají ten spot z té autoopravny, že je v zásadě jako taky povedený.
Ten už je venku?
Jo, už je venku.
Okay. Tyhle
dvě věci. Když to viděl předtím, jakože říká ten už je venku, že ho znáte. Jako...
Ne, právě, že jsem viděl, neviděl jsem fotky, že ho točej, ale neviděl jsem, že
tak
někdo mluvil už asi týden, že mají ty fotky.
Tak to je ten moment, jak Yasser Arafat 11. září volá kondole Bushovi a pak řekne, já jsem zapomněl na časový posun.
Neviděl jsem ho předtím.
Ne, počkej, to byl komentář, nebo se ptal?
K čemu? Ne? Já jsem řekl, že nemůžu být na těch ekonomických otázkách a že jedině prostě na smilování boží, prosím vás, zachraňte mě před mým mužem, protože ten
Jo, ne, vlastně, jenom ty jsi to taky zmínil, jako Dan, nebo i vy, Michale, ta orientace na tu vlastní kampaň, zrovna u těch Pirátů mi přijde, že funguje jako skvěle, jo. Když se podívám na takový ten zoufalý PR trik Víta Rakušana, pojďme pane premiére na pivo, tak Zdeněk Hřib, bylo tam nějaké otálení, ale v zásadě tam jako nešel. Mm-hmm. Pak jsem viděl jeho duel na Novinkách zase s Vítem Rakušanem, kde tam bylo jako vidět, jak Vít Rakušan se snaží a lidmi jsme jako měli ty společné zájmy a tak. A Zdeněk Hřib prostě vůbec, jako úplně ten mu dá nějakou vstřícnou myšlenku a Zdeněk Hřib jako vůbec úplně nemilosrdně říká, kdybyste ale ve vládě dělali tohle a tamto. Jo. Na druhou stranu je teda pravda, že i Piráti jsou přece podepsaní pod tím konsolidačním balíčkem, v zásadě, který se jako dotklo, jo, školkovné a tak. A teď ten jejich program vypadá, jako kdyby to vlastně chtěli trochu těm rodinám dorovnat. To vlastně byla otázka, ale jenom mě spíš jako přišlo jako konečně dobrý, že se tady někdo orientuje jako sám na sebe.
Piráti. A Dan už si rozepíná rukávy.
Myslím, že z mrtvých stání Pirátu je jasný důkaz, že žijeme v době, kde zkušenost už nic neznamená.
Ale já to nerozporuju, já ti to dát
snad... Potvrzování online věku. Online věku, že prostě žiješ teď a
počkej,
teď a tady.
Ve finále to může dopadnout jako důchodci za životní jistoty. Prostě Piráti budou mít 49% jako, jo, ve finále.
To si myslím, že ne.
To jako trend je teď opačný, samozřejmě nevíme, co se děje. Ono jako je taky důležité říct, že před těmi volbama se ta dynamika těch změn zrychluje jako exponenciálně, jo, že se teď jako 9 měsíců nic nedělo a pak za 2 týdny se to může úplně jako přesypat, ale za velká pravděpodobnost, že se to spíš přesype v těch blocích, jo, jako, že bychom se o tom bavili.
Já mám takovou hodně jemnou otázku, nevím, jestli i kdybyste znal odpověď, jestli ji chcete dát. Jestli si politické strany zadávají ty interní průzkumy, jestli se ptají i na to, vlastně, jak by jich voliči reagovali na možnou situaci po volbách. To znamená, a teď to říkám jakoby od boku, jo, že jestli se koalice spolu ptá na to, kdyby náhodou šli všem svým slibům na vzory s Andrejem Babišem, aby se nedostal k moci extremisti a takhle, to samý stan, kdy šel s Babišem, jestli by je za to jejich voliči potrestali, jo, jestli existují tady ta měření, jestli ty strany se zajímají i o to, co bude den po volbách.
Jo, ty strany samozřejmě mají moc dobře změřeno, jaká je akceptace jednotlivých stran na tom spektru z hlediska jako o těch voličů. Zároveň tady o těch koalicích a my to ani moc jako nedoporučujeme to řešit dřív, než ta situace nastane reálně. A už vůbec ne teď před volbami. Protože oni jako stejně teď před volbami ty strany to nebudou říkat, že by spolu šli a zachraňovat demokracie a podobně. Oni ví, že ten pro voliče ANO je spolu a stan totální jako no-go. Pro voliče stan a spolu je před volbama ANO totální no-go. Když se na to zeptáte dneska, což jako my ani neměříme, můžu říct, že to ani jako neměříme ani interně. A když se na to zeptáte, tak vám ti lidi řeknou, že to neakceptují. Ale ve chvíli, kdy bude ta nová...
Neakceptují spojení
těch stran. To vám řeknou rovnou. My bychom to ani těm klientům nedoporučili měřit, protože jak řekneme, hele, je to docela jako dobrý, je to senzitivní, je to pro interní účely, ale nikdy nevíte, kdo z těch respondentů vám to někde jako kecá, že to měříte vůbec, to je jedna věc.
To se stává, že
ne,
vám
ne, ne, neděje se to, ale tak jsou to jenom lidi, že jo? Jsou to jenom lidi a můžete narazit na kohokoliv, jo? Takže to je jedna věc. A další věc je, že opravdu dokud ta realita neexistuje, tak pro ty lidi je to těžko představitelné. Až bude 5. října, řeknete, je tady nějaká situace, tak mě to dává smysl to měřit i těm stranám, pokud o to budou mít zájem. Ale teď jako v zásadě víme, jak by to dopadlo a nic by jim to neřeklo. Jo, ti lidi to nechtějí. Jako ty z těch pólů jako to nechtějí, oni takhle nepřemýšlej. Oni prostě pro jedny je nepřítel Babiš, pro druhý je nepřítel Fiala a je to úplně jako seklý prostě na ty polarizace.
Nicméně, když Vít Rakušan zve na pivo, pojďme udělat pivní alianci proti Babišovi, tak jim dává vlastně jakoby neprůstřelnou garanci, že po volbách s Babišem nikde nepůjdou. Čímž zvyšuje to riziko, že kdyby náhodou někdo z nich šel, tak to jejich voliči budou vnímat jako zradu na x let dopředu. Jo.
Ale vlastně on si zřejmě, máte dvě protichůdné strategie. Jedna je tahle, kterou říkáte, a druhá je, že ale očividně pokud jsou nějaké kuluární řeči, že se to bude dít, které prostě čtu i v médiích, že jako jsou, a že prostě jedni říkají, že s nimi půjde ODS, druzí říkají, že s nimi půjde STAN a vlastně se o tom jako spekuluje veřejně, tak vy chcete naopak utvrdit ten svůj potenciál a to své jádro, ke kterému dneska máte nejblíž, že to neuděláte. Takže vy hrajete tu hru do těch voleb v tuto chvíli a moc neřešíte to, co bude po těch volbách, pokud byste to chtěli udělat. Jo, takže to si vyhodnotili, že je v tuto chvíli pro ně důležitější a třeba opravdu to nechtějí udělat, jo, nevím, takže to pro ně ani nebyl žádný risk, ale tady očividně to je na ty voliče, aby Vít Rakušan zamezil těm spekulacím, že STAN půjde jako do koalice s ANO. Takže je to hra jako do voleb v tuto chvíli. Což jako z jejich pozice dává smysl bezesporu.
A ještě jedna věc. Dělala sice konkurenční agentura nikoli v Ipsos. Dělal to právě ten STEM-Mark, na který už jsem se tady odkazoval.
Jsou dvě agentury, STEM a STEM-Mark.
A tohle byl STEM pomlačka Mark. Nebo teda lomítko Mark.
Jo, jo.
Podle toho průzkumu pro Seznam tvrdí tady ty výzkumníci, že letos téma Antibabiš táhne 5x méně než téma Antifiala.
Než Antifiala?
Ano, že opoziční, nebo že lidi, kteří chtějí volit a ptají se jich na to, co je motivem, proč zvednou zadek a půjdou k volbám, tak jich 5x tolik říká, že nechuť k Petrovi Fialovi, než nechuť k Andreji Babišovi. Tak to je taky zajímavá věc, jestli tady to ve vašich průzkumech taky nějak probleskuje.
Asi jsme se na to v poslední půl roce neptali ani interně nějak jako takhle specificky, takže nevím, ale já taky už jako vlastně mám pocit, že ten Antibabiš není vyloženě Antibabiš, jakože vůči jeho osobě, ale že to je spíš ten svět, který, jako se kterým on je ochoten se spojit. Jo, to vlastně v těch kampaních dneska rezonuje víc, tak když se podíváte na těch billboardech, třeba od koalice spolu, tak je to Kateřina Konečná a je to Tomio Okamura.
A Babiš.
No a Babiš taky. Tak ale tak vy je vlastně nalepíte na sebe.
Ale vůbec ta otázka těch osobností, jak tohle jako měříte, protože jsou tady dominantní jména, jako Andrej Babiš, Karel Havlíček, paní Schillerová, na druhou stranu jako Petr Fiala, Tomio Okamura, víc než kdy jindy. Řekl byste, že je to tenhle rok se hraje víc na ta jména, než na ta uskupení, která jsou za nimi? Protože už jenom třeba u SPD mě vlastně to spojení, když se podívám na program SPD, tak tam je to hodně o nějakých, řekněme, státních, když to zkrátím, státních zásazích do ekonomiky, aby něco bylo levnější, dostupnější a tak dál. A pak máte na kandidátce Svobodné, kde máte třeba velmi ekonomicky liberální Markétu Šichtařovou. Evidentně tohle volič vůbec vlastně neřeší, to přece nejde dohromady. Jo. Takže ta role těch osobností je v tuto chvíli jako, řekl byste, skoro jako klíčovější než třeba před 4 lety?
100%. A zjevně pro nás, kteří jsme v oboru a rádi bychom měli tu politiku založenou na té racionální diskuzi a na tom programu a podobně, tak to pro tu většinovou populaci ztrácí totálně na důležitosti. Ta role osobností a vidíme ji jako...
Letos, jako i třeba v porovnání s před 4 lety.
Myslím si, nechci to zase nějak jako... Tam zase před těmi 4 lety byla ten efekt té změny, získat toho, že ta opozice přece jenom 8 let byla jako v opozici a najednou by vládli úplně noví lidi, protože Petr Fiala, byť byl teda ministr tehdy už školství, ale pro ty voliče to byl někdo jako nový. A zároveň vím, že tehdy tam jako se reálně obě ty strany nebo oba ty tábory setkávaly na ekonomických tématech. Už rostla inflace a podobně, takže ekonomická témata hrála roli. Nechci to porovnávat úplně jako 100%, ale to, co chci říct, je, že loňský rok nám ukázal v Česku v obou volbách naprosto klíčovou roli těch osobností. 3 příklady. První věc, Filip Turek a Kateřina Konečná, kde máme identifikováno na datech, že více než polovina motivací nebo pro více než polovinu voličů motoristů, tedy s přísahou a stačilo, byl hlavním faktorem, proč je volili lídr Kateřina Konečná a Filip Turek. Tyhle dvě strany to měly extrémně vysoký ten důvod. A třetí případ, který vlastně je, tak jsou krajské volby, ale prostá dominance Martina Kuby, tedy vlastně pod značkou ODS, samotnou ODS, 47% v krajských volbách.
Teď se zajímavý, dneska budeme mít text o tom, že on jediný se nijak nezapojuje do kampaně ODS. Zatímco ten Grolich, v Jihomoravském kraji, sice nekandiduje, ale zapojuje se, ale Martin Kuba, jako kdyby čekal,
nezapojuje se do kampaně, ale letos v červnu se zjevil v Praze na grémiu ODS, nebo na výkonné radě. Všichni úplně zírali, kdy se tam vzal, proč tam nejezdil a umyl tam hlavu Petrovi Fialovi v přímém přenosu.
To možná
kvůli bitcoinům a zase odejel.
Jo, já jsem doplnil na tu otázku, ale bezesporu to, a to spíš asi jako, když jsem to byl s nějakým marketéry, tak vždycky samozřejmě nejlíp funguje to, že ukážete na konkrétní osobu a řeknete, ten je špatný a já jsem lepší. Jo. A tak vidíme, jak ty strany přistupují k těm programům. Jednoho zveřejní na konci srpna, druhá v půlce září a vlastně ještě není ani celý.
No, ale byl tlak na to. Byl na to tlak.
Ale jako od koho? Od voličů nebo od vás?
Od nás, od médií. Jo. No, ale moment, ale donutili jsme je a přece jenom se to stalo nějakým, jako přece jenom ty programy se staly tím tématem a ukázalo se, že bez těch programů to nejde. Tak, poslední věc. Nezdá se vám, že vlastně celá ta kampaň všichni dělají negativně.
Jo, ale ono je to fakt spojené podle mě s těma nejistotama, které v tom světě jsou. Ve chvíli, kdy máte za posledních let svět plný nejistot, tak vy vlastně jako, a teď otázka, co je jako
nejistota, o které víme.
Nejistota, o které víme a vlastně vy říkáte, ten druhý tábor vám tu nejistotu ještě prohlubuje a my jsme ta jistota, takže to, jako vlastně je to, jako z hlediska těch stran je to strašně logický, to, co dělají. Všichni ti aktéři, co dělají a jak cílí na své cílové skupiny, je velmi logický, jako tak, jak já to vidím v těch datech. Jo. To nejsou fakt jako nahodilý věci, jo. Takže opravdu tady, já jenom možná tu ekonomiku, jednu věc, která mi přijde fascinující, ekonomická témata. Británie, loni, volby, konzervativci. Starý nejhorší výsledek, já nevím za kolik let, jako 80, 100, nevím, jo, za 60 let. Oni byli u vlády, přesně v těch časech, kdy ta inflace jako byla taky prostě v té Británii. Oni teda k tomu mají to NHS a migraci ještě velký problémy. Ale ekonomický témata byly jako téma číslo 1, co jsme viděli v datech. Prostě taky se tím lidem žilo blbě. A oni postavili kampaň na tom, finále té kampaně, že vlastně řekli Labour Party vás zdaní od kolebky až do hrobu a měli vlastně skvělá kampaň řemeslně, létalo tam růžové prasátko nad Londýnem a vlastně o kolik přijdete peněz, no a hrůzně dostali jako nasekáno. Což jenom se ukázalo, že ta ekonomická témata, byť se identifikovali jako klíčové pro tu populaci, tak ale byli spojeni s tou jako ekonomickou nejistotou a s tou inflací oni. A vlastně pak už hráli jenom o to, aby jako Labour neměla prostě 500 poslanců, ale jenom nevím, 400, jo.
To stane spolu na sekáno?
Jako...
A jsme zase na začátku.
Tak jsme zase u odhadu, jo.
A... Ne, zeptám se jinak. Která, bavili jsme se o těch osobnostech. Která ta osobnost si za vás jako vede nejlíp tý kampaně, když tak sledujete?
Teď hodnotíme jako čísla, kdo má jako největší
vědomí. Ne, jako projev, čísla.
Ne, tak já nejsem odborník na kampaně zase, jo, a na marketing. Zase tady nechci se udělat marketéra, můžu mít nějaký osobní pocit, ale není úplně můj práci to jako hodnotit. A já, ne, tak já nevím, ale mně přijde, že ty osobnosti, které měly výtlak jako i loni, já jsem si do určité doby myslel, že Kateřina Konečná bude schopná třeba přeskočit Tomia Okamuru. Protože on se v březnu blížil k 6% někde, jenže pak udělal tu akvizici. A to je opravdu akvizice. Prostě jste jako naakvíroval ty menší strany a najednou skokově z měsíce na měsíc místo 6 měl 11. A vlastně zachránil jako tu stranu a skvělý politický instinkt. Takže třeba Kateřinu Konečnou jsem na začátku roku vnímal jako někoho, kdo má drive, kdo má tah na bránu pro to svůj cílové publikum. Přemýšlím, teď zase mám pocit, že ti Piráti trochu mají jako ten drive, jo? Že ten Zdeněk Hřib možná je někdo, kdo tu kampaň, na něm jde vidět ta uvolněnost, a teď už jako hovořím jako osobní.
Ne, ale předtím jste hovořil na základě dat, tak to se mi líbilo, to se mi hodilo
na otázky. Ne, na základě dat jsem, protože jako určitou chvíli se zbližovalo, stačilo s SPD a pak to SPD tím svým skvělým politickým krokem jako je v té zóně úplně bezpečné. To opravdu Tomi Okamura byl jako majsterštěk, opravdu jako
se právě říkalo, že může mít Kateřina Konečná na dvoj, až dvouciferný výsledek a tady tím to překazuje.
Myslím, že trošku jako spadl řetěz na jaře, jo? Že vlastně se nechala tím Tomiem, teď zase mám pocit, že jako jde vidět velmi, ale že na jaře to bylo trošku slabší. Jo?
A to bylo zajímavé přece, že Jindřich Reichl vlastně říkal, když oni se rozhodovali, s kým půjdou do té koalice, tak pro ně ten antikomunistický, jako ten ta komunistická minulost nebo současnost bylo něco, co jako pro co Jindřich Reichl říkal vůbec a jdeme do SPD. Mě to jenom jako překvapilo, protože i ty kandidátky jsou takový jako spletenec těch různých jako ideologií, ekonomických pohledů.
No, ale vidíte, jak to vlastně těm lidem je jedno ve finále. Jo, že no, vy jste to říkal s těmi svobodnými a s tím SPD, ale ti lidi prostě, jednak je spojuje ta touha po té změně a potom myslím i exekutivním zastoupení. Voliči Tomia Okamury prostě už 12 let nemají Tomia Okamuru ve vládě a chtějí ho ve vládě. Otázka je, jestli on chce být ve vládě nebo nechce, ale oni ho tam chtějí. A zároveň tady ti voliči těch mladých stran blížší košile než kabátek. Prostě jako spolknu možná něco, co se mi nelíbí, ale jednak porazíme tu vládu, kterou nemáme rádi.
Přesně.
A jednak teda možná budeme mít to exekutivní zastoupení, pokud se zadeří. Jo, takže oni to fakt moc neřeší. Ten, kdo tomu, komu se to z hlediska elektorátu tolik nepovedlo, je socdem. Protože tam opravdu to spojení se stačilo, není jako akceptováno většinovými voliči, nebo jako oni, jich moc nebylo, jich nebylo moc, jo, ale většinou to spojení těch stran, ať už to bylo u Spolu, u Pirstanu, nebo teď u těch SPD, bylo akceptováno většinou voličů těch menších stran, tak u socdem to tak nebylo.
A to už se dá prokázat z těch dat, jo?
No nějaký data jsme na to měli, no tak to vy se vlastně potom ptáte, protože ta situace už je na stole.
Ano.
Jak co říkáte na to, že socdem teď se připojilo, jako ke stačilo, a tam už ta situace je jako reálná, a tam už jako nemáte v hypotetickém scénáři, tak se můžete zeptat. Takže tam byl trochu, a myslím, že jsme se o tom bavili s kolegy z jiných agentur, protože ten vzorek byl něco menší u voličů socdem a říkali, že to má jako hodně podobný, že jako ten odpad toho, že nebudu volit, to stačilo, tam byl vyšší než u těch jiných stran.
Dane, poslední otázky pro tebe.
My už jsme teď ve fázi, že klademe takový jakoby zacílený dílčí otázky, ale mě zajímá poměr vztah mezi motoristy a ODSkou. Že Petr Macinka, když se zakládali, tak vyhlásil dost velkou hubě, že oni jsou to stará ODS a že jí vlastně převezmou voliče. Jestli to se děje do nějaký míry, jestli máte zmapováno, že by voliči motoristů z nějaké jakoby velké části byli dřív voliči ODS a jestli technika měření nebo jako to zkoumání politického trhu jde tak daleko do minulosti, že by se třeba byli schopní zmapovat teď ty motoristy volí někdo, kdo je nevolič už nějakou dobu, ale před 20 lety volil ODS.
No, to by bylo velmi těžké, jo, protože jednak ty lidi buď zapomínají, koho volili, jo, nebo si nějak nezáměrně překreslují realitu, to jako víme, to je prostě věc, která se děje, většinou jsou umělé jakoby nafouknuty ty strany, které aktuálně jsou úspěšné, tak ti lidi třeba říkají, že volili před 4 lety, by to tak není, ale to není, že by jako si to vymysleli, oni si to fakt myslí, ti lidi, jo. Takhle daleko do minulosti nejste schopen jako jít, abyste měl kvalifikovaná data. Ten překryv mezi Spolu a motoristy, ale mezi Spolu a motoristy dneska fakticky neexistuje, že je to jako přepolované. Jestli jsou tam nějací lidi, asi budou, kteří volili v 90. nebo 0. letech ODSku, ale třeba posledních 10 let ji nevolili nebo nevolili v posledních volbách Spolu, tak to už nezjistíme. Jo, to jako ani si nemyslím, že dokážeme udělat fakt jako takový výzkum, že se budeme ptát, kolik se volili před 8 lety, 12 lety, to už je hodně jako... Nevím, jak moc bych tomu důvěřoval, no, těm datům.
A jak jste mluvil o osobnostech loni, kde teda jeden z těch tří byl Filip Turek, a říkal jste, že letos byli motorosti na jaře skoro ve stádiu klinické smrti. Pomohlo jim to Turkovo rozhodnutí se, že nezůstane v Evropském parlamentu, ale bude kandidovat?
No, určitě ano, protože on je pořád jako jednou z asi vlastně úplně ta nejvýraznější osobnost jejich z hlediska toho, jaký má zásah na tu svou cílovou skupinu, především mladých mužů, protože to v datech vidíme. Že to jsou především mladí muži, tak jak to bylo v těch evropských volbách. Ale samozřejmě zároveň mu nepomohlo to, co se o něm jako říkalo na jaře, jo. Takže to si myslím, že s ním je spojený ten pokles mírný a zároveň teď možná trochu ten zase na těch 5% zestup, který už potvrdil několik agentur. Takže on je bezesporu nejviditelnější osobností a určitě v tu chvíli nejznámější osobností motoristů.
Čím se jim to podařilo zlomit nebo překonat tu klinickou smrt?
To já netuším, to spíš jako klidně spekuluji. Já to nemám identifikovaný v datech, jo, takže my jsme to jako neměřili, ono to ani moc nejde. Ve chvíli, kdy vám ze 4% někdo jde na 5,5, už si možná říkáte, je to 3 měsíce po sobě, je to nějaký trend, ale vy vlastně jako nevíte, jak se ti voliči zeptat, proč jste to nevolili před 3 měsíce a teď byste volili. Jo, to tam už se dostáváte do nějaké těžké identifikace toho, takže to je spíš otázka na média, na vás, na komentátory, že se něco v tom čase dělo, co na to docela bezpečně můžeme napasovat.
Je třeba podle vás Filip Turek demoskopický faktor, jako sám o sobě?
Já si pamatuju, že
ředitel jedné konkurenční agentury vaší mě říkal, že právě pracuju s tím, že Filip Turek má tu svoji síť, teda tu svoji skupinu na sociálních sítích, já nevím, že to 100 až 300 tisíc.
300 tisíc, no.
Je tohle věc, kterou ty agentury musí promítat do svých odhadů?
No ne, tak vy musíte promítnout do odhadu to, abyste měl všechny skupiny populace v tom vzorku. To je to, co vy vlastně jako máte. Pokud víte, že máte podreprezentované mladé muže, kteří z nějakého důvodu vám nechtí odpovídat, tak samozřejmě byste měl nějak jako redukovat ty výsledky, musím s tím počítat, ale pokud tam máte tolik mladých mužů, kolik je v populaci, myslím procentuálně v tom vzorku, tak pak není důvod, proč by jako to mělo vycházet nějak odlišně jinak. Tam ten problém možná byl oni u toho, že, nebo ten, proč oni dneska říkají, že ty výzkumy je podreprezentovávali, že oni měli 40% z toho výsledku motoristů a přísahy ve evropských volbách, což bylo kolem 10% už, takže 4% body, tak byli nevoliči, lidi, kteří nebyli ani ve sněmovních volbách předchozích a najednou volili ve volbách s mnohem nižší účastí. A tihle lidé v těch výzkumech samozřejmě z hlediska nějaké pravděpodobnostní jako techniky mají nižší šanci, že přijdou k těm volbám, že vám k volbám, takže i pak v tom modelování možná jako to udělalo tady ten problém, což ale teď se jako neděje už, jo. Teď se, že ta čas tak bude mnohem vyšší.
Jo.
Takže vy tam se podle mě, a to je taky jako klíčový, vy musíte odhadnout v tom průzkumu, kdo vám přijde k volbám, protože deklarace je vždycky mnohem vyšší než ta reálná účast. Vám na deklaraci třeba 85% lidí řekne, že přijde k volbám. No víte, že nebude 85% účast, že bude někde mezi možná 60 a 66%. Ale teď jako vy nevíte, kteří ty lidi jako přijdou a nepřijdou. Takže pracujete zase nějakou pravděpodobnostní technikou, jestli ty lidi třeba byli u voleb minulé nebo ne. A pokud máte člověka, který nikdy v životě nebyl u voleb a najednou přijde k evropským volbám, jo, tak to samozřejmě se pak jako velmi těžko jako modeluje.
Má vůbec letos ta kampaň, jak už začala našlápnout to na to, aby se to za ten poslední měsíc fakt ještě jako hodně emotivně rozjelo? Nebo to dopadne takovým tím jako polospánkem?
Já jsem se bavil soukromně s nějakými lidmi, jako co z branže, ani ne, jako z, úplně nutně z agentur a podobně, a nikdo nečeká nějaké velké úplně jako změny, jo, jako velké, že by prostě se něco pohnulo o 8% bodů nebo 10% bodů. Můj oblíbený příklad je Slovensko roku 2020, kdy Igor Matovič měl ještě v lednu 2026 nebo 8%. A v únoru vyhrál ty volby asi 24. Bylo jako, a to cítíte, že je něco ve vzduchu, že máte momentum a pak rostete prostě 4% za týden. Jo. Což jako nevím, i z hlediska nepropustnosti těch bloků, pořád je pravděpodobně, že se to bude přelívat v těch blocích nějak. Takže Stan ze Spolu, Stan z Piráty, jo. Ano ze Stačilo, Ano ze SPD, jo. Takže a vlastně poslední 9 měsíců, co pořád je, že se to přelívá v rámci těch bloků, když jde Ano dolů, jde SPD nahoru, když jde Spolu dolů, jde Stan nahoru a naopak. Takže to jsou ty nejpravděpodobnější pohyby.
Ne, já už jsem se chtěl vám zeptat
poslední
komentář k těm jednotlivým kauzám. Byl tady Spolu, má Bitcoin, Starostové, Dozimetr, Hnutí Ano, vracení dotací a Čapí hnízdo, ale nějak se to neprojevilo, aspoň jak tak to sleduju, nějak se to neprojevilo v těch voličských preferencích. Prostě, takže to, ty kauzy nehrajou
vůbec žádnou. Ano, vůbec ne, mám pocit, vůbec. No. U Spolu došlo, když se podíváte na průměr těch výzkumů zase, protože jsem to kontroloval s ostatními agentury, došlo k zastavení vlastně relativně slušného růstu někde do toho dubna, do toho června.
Bitcoinem dál.
Tím Bitcoinem, takže jsem udělal takový zub trošku, jo, když se byla tady křivka, jak tam skončil takový zub, pak to zase možná trošku se nastartovalo, ale minimálně došlo k velkému přibrždění toho trendu. A ten trend je všechno. Ve chvíli, kdy chytíte trend, tak už potom jako je to ve vzduchu, jo, a už tu prostě máte to momentum, okay. Takže tam k tomu došlo. A jinak, ale ono je to i tím, že voliči obecně vlády jsou mnohem méně ochotní odpouštět cokoliv, když voliči třeba Hnutí Ano nebo SPD. A ten Čapák je pro ně, to už není téma vůbec, jako vůbec pro voliči Ano.
Michal Konvaňák z agentury Ipsos. Děkujeme, že jste k nám přišel. My moc hosty nezveme, jo?
To já si to vážím, teda v tom případě.
Nám dějí blbý čísla, ale...
Ty jsi strandek.
Vám věřím, vám věřím.
Pavel Štrunc.
Díky.
Dešte k volbám.
Daniel Kaiser. Můžete nás poslouchat na YouTube, na rádiu Prostor hlavně. A ta druhá část je pro naše předplatitele na týdeníku Echo a na Echo Prime. Ze zákulisí nám se s vámi loučí, protože nám pomáhají Václav Hnátek a Lutonský. Ondřej Zeman tady není, že ne? Není. Tím končíme. Příští týden se zase ozveme a snad vás to bude zajímat. Stejně jako tady ten mimořádně zajímavý díl s Michalem Konvaňákem. Ještě jednou děkujeme za pozornost.